Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារអ៊ុយក្រែនរៀនបង្ហោះ drone អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅរដ្ឋ California អបអរជ័យជំនះលោកត្រាំបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយក្រុមមេដឹកនាំថ្មីស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាច្រានចោលការផ្សាយរបស់កាសែត Sunday Guardian ជុំវិញបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគថាយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវឹកវរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតីតគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីម្នាក់បង្រៀនកុមារបង្ហោះ drone ខណៈពេលដែលការរៀននេះកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគ្រូបង្រៀនរូបនោះនិយាយថាជំនាញដែលសិស្សទាំងនេះរៀននឹងជួយពួកគេបានល្អនៅក្នុងសម័យសន្តិភាពអ្នកស្រី Lesia Bakalet រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្នាក់រៀនតូចមួយសំឡេង drone ហោះនិងកុមារផ្ដោតលើការរៀននេះគឺជាថ្ងៃរៀនមេរៀនធម្មតានៅសាលាបង្ហោះ drone Free Sky Ukraine ដោយសារហេតុផលសុវត្ថិភាពទីតាំងសាលារៀននិងគោលនាមរបស់កុមារទាំងនេះមិនត្រូវបានបញ្ចេញទេលោកសេហ៊ីតកាឈុកស្ថាបនិកសាលា Free Sky Ukraine ថ្លែងថារ
ួចរាល់ឬនៅហោះឲ្យរលូនជាដំបូងយើងត្រូវស្វាមនឹងវាបង្ហោះវាជាមួយរង្វង់រួចទៅបង្ហោះវាទៅក្នុងរង្វង់នេះ
លោកស្កាឈុកបានបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកជាគ្រូតន្ត្រីតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបង្ខំឲ្យលោកបង្ខាត់ឡើងវិញវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលលោកថាអាចជៀសវាងបានលោកស្កាឈុកថ្លែងទៀតថាន
ៅថ្ងៃទី7នៃសង្គ្រាមនេះជីដូនមួយខ្ញុំត្រូវបានគេសម្លាប់គាត់ត្រូវដើររកសត្រូវយើងអាចប្រើកាមេរ៉ា drone Mavic បានតែគាត់នឹងសមមិត្តគាត់មិនចេះប្រើវាដូច្នេះពួកគាត់ទៅខ្លួនឯងហើយក៏ត្រូវស្លាប់
ដូច្នេះហើយបានជាលោកស្កាឈុករៀនបង្ហោះ drone ហើយសង្ឃឹមថាការបង្រៀនអ្នកផ្សេងទៀតអាចកាត់បន្ថយហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះជីដូនមួយរបស់លោកលោកថាការបង្ហោះ drone ប្រៀបដូចជាការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីដែរលោកស្កាឈុកថ្លែងទៀតថា
ការរៀនលេងឧបករណ៍តន្ត្រីយើងត្រូវប្រើភ្នែកគូក្បាលនិងរាមដៃរួមបញ្ចូលគ្នាការបង្ហោះ drone ក៏ដូចគ្នាដែរ
ធ្វើការជាមួយយោធាលោកស្កាឈុកឃើញថាមានពេលតិចតួចណាស់សម្រាប់វឹកវើដូច្នេះហើយទើបលោកបង្កើតវគ្គសិក្សាលំអិតមួយសម្រាប់កុមារដែលរួមមានវិស្វកម្មរ៉ូបូតនិងការជួសជុល drone កុមារ៉ាដេវីតដែលជាសិស្សរៀនបង្ហោះ drone ម្នាក់ថ្លែងថា
យើងជួយពីញ៉ាំសេស្ទីក drone ស្លីតាយវើ
drone នឹងហោះឡើងបើយើងទាញប៊ូតុងនេះឡើងបើយើងទាញចុះ drone ក៏ចុះដែរនេះគឺប៊ូតុងទៅមុខទៅក្រោយឆ្វេងស្ដាំនិងផ្អៀងនេះជាប៊ូតុងបត
់ដេវីតចង់ថតវីដេអូដោយប្រើ drone ចំណែកកុមារីលីសាមានគោលដៅផ្សេងនាងចង់បើក drone ធំ
ដូចជាវិកលគេអាចប្រមាណជាប្រហែល килограмм може меньше
drone ធំអាចដឹកអីវ៉ាន់បានរាប់គីឡូខ្ញុំចង់ដឹកជញ្ជូនថ្នាំនិងស្បៀងអាហារតាមវិធីនេះ
កុមារខ្លះមកពីគ្រួសារយោធាដូច្នេះពួកគេមិនបាច់បង់ប្រាក់ទេហេតុផលដែលពួកគេចង់រៀនបង្ហោះ drone ភាគច្រើនតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមកុមារីអេលិចសេនត្រាជាសិស្សម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
មីតាទៅវិញវិស្កូអ៊ី
ពួកខ្ញុំជាតាហ៊ានហើយគាត់បង្ហោះ drone ដូច្នេះវាលយបើខ្ញុំរៀនវាដែរម្យ៉ាងឥឡូវនេះមានសង្គ្រាមដូច្នេះវាចាំបាច់ក្នុងការចេះបង្ហោះ drone
តែលោកផ្កាឈុកថាគោលដៅចម្បងរបស់លោកក្នុងការបង្រៀនក្មេងៗបង្ហោះ drone គឺក្នុងពេលមានសន្តិភាពមិនមែនពេលមានសង្គ្រាមទេ
យ៉ាងណាជាយុទ្ធនាការទៅគោះពង
ខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនក្មេងៗឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមទេ drone ជាអនាគតយើងផ្លាប់បដូរពីជីសេះទៅឡានឥឡូវនេះពីឡានទៅ drone នឹងមាន drone ពីពេញ
សាលា Friska Ukraine មានកុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំទៅរៀនលោកស្ការឈប់ថាគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែពេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ California រដ្ឋដែលគូបដិបក្សរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris បានជាប់ឆ្នោតនោះបានប្ររពអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកាធិបតីការសាទរនេះធ្វើឡើងគណៈពេដែរអភិបាលរដ្ឋនេះដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានអង្គប្រជុំនីតិបញ្ញត្តិពិសេសមួយដើម្បីការពារគោលនយោបាយវឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋនេះពីការដឹកនាំជាប្រធាននាយកាធិបតីរបស់លោក Trump អ្នកស្រីជេននីដូលិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ទុងជាតិកង់ឡានចានសូម្បីតែស្បែកជើងរបស់អតីតកងម៉ារីនអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ California លោក Cherry Piani សុទ្ធសឹងតែមានឈ្មោះលោក Trump លោក Piani គាំទ្រលោក Trump អស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថាWhat a
relief it was. ពិតជាទូស្រាលក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះពិតជាគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៅទេនេះជាមូលដ្ឋានចុងក្រោយហើយដែលយើងមានអាមេរិកជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលយើងអាចទៅបានតើនៅទីណាមានសេរីភាពដូចនៅទីនេះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាសំខាន់ណាស
់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្រុង Los Angeles បានអបអរជ័យជំនះនេះអមទៅដោយសម្លេងសាទរនិងទង់ជាតិនៅសួន Griffith វិថី Hollywood និង Santa Monica អ្នកស្រី Rebecca និងលោក Roland Casey ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកសាធារណរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋ California សបាយផងនិងមានទុកផងដោយសារតែពួកគេកំពុងកាន់ទុកមួយប្រុស២នាក់និងបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់តែទើបតែស្លាប់ដោយសារតែប្រើថ្នាំ fentanyl លើកម្រិតលោក Roland Casey ថ្លែងថា
ថ្នាំនេះសម្រាប់ជនស្បែកខ្មៅច្រើនណាស់រួមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរគឺសមាជិក3នាក់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជួយចិញ្ចឹមហើយឥឡូវពួកគេលែងនៅជាមួយយើងទៀតហើយព្រោះតែថ្នាំ fentanyl មកពីចិនចូលតាមមិចសិចមកកាន់អាមេរិកយើងដឹងថាព្រំដែនត្រូវបិទហើយយើងត្រូវធានាសុវត្ថិភាពព្រំដែនព្រោះបើព្រំដែនមិនមានសុវត្ថិភាពប្រទេសយើងក៏អត់ដូចគ្នា
អ្នកស្រី Rebecca Casey ថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោក Trump ឈ្នះការពីឆ្នាំ2020
យើងដឹងថាវាត្រូវតែកើតឡើងលោកធ្លាប់ធ្វើប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមានរឿងជាច្រើនត្រូវលាតត្រដាងហើយព្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្រាប់មួយនាទីដែលលោកមិនទាំងសម្រាប់ផងយើងតាមលោកគ្រប់ជំហាន
អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានស្នើឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបង្កើនថវិកាដើម្បីការពាររដ្ឋនេះពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសិទ្ធិរំលូតកូនបទបញ្ញត្តិរដ្ឋយន្តអគិសនីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងជំនួយសហព័ន្ធទៅលើគ្រោះមហន្តរាយអ្នកស្រី Michelle ដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ផងដែរតែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Hollywoodបានថ្លែងថាអ្នកស្រីជឿថាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ California កាន់តែច្រើននឹងបោះឆ្នោតឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋទៅអាណត្តិក្រោយអ្នកស្រី Michelle ថ្លែងថា
Once he gets into office like really into office
ពេលលោកចូលកាន់តំណែងខ្ញុំគិតថាមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរបំផុត
ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 63.5% នៃពលរដ្ឋ California បោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden នៃបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយបោះឲ្យលោក Trump 34.4%ក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Harris ទទួលបានការគាំទ្រ 58.2% ហើយលោក Trump បាន 38.9% លើកចុងក្រោយបង្អស់ដែលបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ California គឺលោក George H.W. Bush នៅក្នុងឆ្នាំ1988ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងមានសម្លេងភាគច្រើនទាំងនៅរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិ
ទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភារីកាពីវិមានសភានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលមេដឹកនាំថ្មីក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងកាន់កាប់ដោយបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John Thune ថ្លែងថា
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបោះឆ្នោតឲ្យយើងមិនត្រឹមតែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ពីរបៀបវារៈរបស់លោក Biden អ្នកស្រី Harris និងលោក Schumer ទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីសម្រេចនៅអធិភាពរបស់លោក Trump ផងដែរ
លោក Thune នឹងកាន់តំណែងកម្ពុជានៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពក្រោយលោក Mitch McConnell កាន់តំណែងនេះអស់18ឆ្នាំហើយលោកបានប្រឈមនឹងការសាក់ល្បងរួចទៅហើយលោក Trump ស្នើឲ្យរំលងទូនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនានាលោកស៊ូនបានថ្លែងថា
ប្រសិទ្ធភាពមានទូនីតិផ្ដល់ការណែនាំនិងអនុញ្ញាតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអនុញ្ញាតបេក្ខជនដែលលោកតែងតាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងឲ្យពួកគេចូលកាន់តំណែងដូច្នេះពួកគេអាចអនុម័តរបៀបវារៈពួកគេ
បកប្រជាធិបតេយ្យចាញ់សម្លេងភាគច្រើនហើយនឹងមានយ៉ាងហោចណាស់47អាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពថ្មីលោក Chuck Schumer មិនដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នថ្លែងថា
The American people have presented us with a challenge
ពលរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញយើងនៅបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រ
លោក Trump គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងក្នុងពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃអាណត្តិទី1របស់លោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគម្នាក់ថាមិនមែនមានន័យថាសិទ្ធិវិមាននឹងធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តនៅសភានោះទេលោក Casey Burgat នាយកកម្មវិធីកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University ថ្លែងថា
Mitch McConnell had said then that he supports the president's agenda he'll work with them but then
លោក Mitch McConnell ថ្លែងថាលោកគ្រប់គ្រងរបៀបវិរៈលោកប្រធានាធិបតីលោកនឹងធ្វើការជាមួយពួកគេប៉ុន្តែតាំងពីការតែងតាំងរហូតដល់គោលនយោបាយពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទេបើពួកគេគិតថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើរឿងជ្រុលនោះ
បក្សសាធារណរដ្ឋក៏ឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែរតែទទួលបានការកោតសរសើរពីលោក Trump លោក Trump គ្រប់គ្រងប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson ឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងលោក Mike Johnson ថ្លែងថា
I believe it will be the most consequential Congress in the modern era
ខ្ញុំជឿថាវានឹងជាសភាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសម័យទំនើបព្រោះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយស្ទើរគ្រប់វិស័យ
ប៉ុន្តែបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងតិចជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺលើបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេបដិញ្ញានឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអ្នកស្រី Pramila Jayapal សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
The Congressional Progressive Caucus will continue to be ferocious defenders
ក្រុមសភាចម្រើននិយមនឹងបន្តការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងអ្នកក្រ
សភាថ្មីទី119របស់អាមេរិកនឹងស្បត់ចូលកាត់ដំណែងនៅថ្ងៃទី3ខែមករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនកាសែតរបស់ឥណ្ឌាមួយបានចុះផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden ស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការរៀបចំបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការលូកដៃរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាច្រានចោលព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែត The Sunday Guardian នោះថាជាការនាំឲ្យសាធារណជនយល់ខុសពីនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដែលគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងជឿនលឿនតែប៉ុណ្ណោះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានច្រានចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយកាសែត The Sunday Guardian អំពីការនៅពីក្រោយខ្នងរបស់អាមេរិកនៃចលនាបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាថាជាព័ត៌មានខុសពីការកំណត់នៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កាសែត The Sunday Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine Diop បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាអត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុង The Sunday Guardian មានលក្ខណៈមិនពិតនិងជាការនាំមកយល់ខុសទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Sunday Guardian បានដកស្រង់ការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងនឹងឯកសារនានាដែលអះអាងថាអង្គការមួយចំនួនដូចជាមូលនិធិសង្គមបើកចំហហៅកាត់ថា OSF របស់លោក George Soros និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិង USAID បានផ្តល់មូលនិធិនិងគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជារួមទាំងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់កាសែតដដាលបានពីពណ៌នាទៀតថាក្រុមទាំងនេះបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដើម្បីប្រមូលការតវ៉ាដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រគល់ដីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លើយតបដោយការប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ដើម្បីបន្សាបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមប្រឆាំងនិងរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះនេះបើយោងតាមក្រមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអត្ថបទរបស់កាសែត The Sunday Guardian ត្រូវបានចុះផ្សាយមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបកប្រែទាំងមូលជាភាសាខ្មែរហើយអានជាសម្លេងដើម្បីចុះផ្សាយប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានយកអត្ថបទដែលបានបកប្រែនោះមកបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកផងដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានបង្កើនវោហារស័ព្ទជាច្រើនលើកឡើងសារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងបដិវត្តពូក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជួបអស្ថិរភាពលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់មហាអំណាចដែលហៅខ្លួនឯងថាបិតាប្រជាធិបតេយ្យកុំអោយអូសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយកសាងកំហុសលើកទី3មកលើកម្ពុជាដែលលោកថាលើកទី1គ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហាររបបដឹកនាំលន់នល់ឆ្នាំ1970និងលើកទី2ទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់12ឆ្នាំ
ដោយសារយើងខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនគេថាកុំកសាងកំហុសលើកទី3នៅកម្ពុជាទុកឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសុខនៅកសាងប្រទេសកសាងប្រទេសដូច្នេះបើទោះបីគេគោរពមិនគោរពប៉ុន្តែយើងខ្ញុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកមិនឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Catherine អះអាងថាអាមេរិកព្យាយាមធ្វើការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញចក្ខុវិស័យរួមអំពី Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីវិបុលភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់អ្នកស្រីលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាជិតចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់និងគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារ VOA បានទាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសួរពាក្យពន់នឹងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាបដិវត្តពូនេះប៉ុន្តែលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយហើយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសួរទៅខាងកាសែត The Sunday Guardian នៅពេលសុថាតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាជឿថាអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការធ្វើបដិវត្តពូនៅកម្ពុជាមែនឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះឡើយប្រធានវេទិកាអនាគត Future Forum លោកអ៊ូវិរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាបដិវត្តពូមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះកន្លងមកមានការអធិប្បាយនិងការចោទប្រកាន់ជំវិញរឿងនេះតែបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញលោកអ៊ូវិរៈបន្តថាមិនមានសញ្ញានៃការបដិវត្តពូនៅកម្ពុជាទេហើយក៏គ្មានប្រទេសលោកខាងលិចណាគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពបែបនេះដែរខណៈពិភពលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីររបស់កូរ៉េខាងជើងជាដើម
រឿងជាច្រើនណាស់ដែលពិភពលោកបើកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែរឿងបដិវត្តពូគឺមិនខ្ញុំថាមិនមែនជាវិធានបត់មួយដែលខ្ញុំលើកជាជាតតតរបស់ខាងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺដូចជាថាអញ្ចឹងមិនមែនជាព័ត៌មានអីផ្លៃប៉ុន្តែមិនជាព័ត៌មានថ្មីហើយក៏មិនមែនជាព័ត៌មានឬមើលក៏វិធានបទគេកំពុងតែនិយាយគ្នា នៅក្នុងពិភពលោកហើយដែលតាមចឹងក៏គឺគឺថាតែក៏កម្ពុជាមានការអត់ទេគ្នាឬមើលក៏ការគិតគូរដល់ទៅនឹងទេ
បើតាមលោកអ៊ូវិរៈបើសិនជាបញ្ហានេះត្រូវបានជជែកហើយថែមទាំងយកបញ្ហានេះទៅរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនោះជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋចំណែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកខុនសានជាញឹកញាប់ទាក់ទិនការចុះផ្សាយរបស់កាសែតឥណ្ឌាដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាបដិវត្តដែលអាចកើតមានឡើង
បញ្ហាចម្បងដែលលោកអតីតយមត្រីតែលើកឡើងគឺបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអតីតយមត្រីដែលសារតែរបបភ្នំពេញនេះមានបញ្ហាវិជ្ជមានច្រើនមានគេឈ្មោះអសោយពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិហើយក៏ដូចជាការបើកមានការរស់ស៊ីរបស់មន្ត្រីដែលមានតំណែងជួររដ្ឋបាលសັບរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រមអក្រិតជនឆ្លងដែនជាដើម
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើបដិវត្តពួរនៅកម្ពុជាអាចជារនាំងនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកលោកសេកសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជំវិញបដិវត្តពួរនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញក្តីបារម្ភនៅពេលកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយបើតាមលោកសេកសុជាតិការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមិនល្អទេសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យមានការមិនពេញចិត្តហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនោះមកវិញរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើត website ព័ត៌មានคล้ายๆដោយធ្វើត្រាប់តាម website ព័ត៌មានដែលមានគេឈ្មោះល្អហើយបង្ហោះរឿងរ៉ាវមិនពិតនៅលើ website คล้ายๆទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគថាព័ត៌មានបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាទូទៅលើព័ត៌មាននិងបង្កើតនៅបរិយាកាសវឹកវរនៅក្នុងចំណោមអ្នកអានព័ត៌មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Jocelyn Mintz រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ Polsky ដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញចំណងជើងព័ត៌មាននៅលើ website របស់វិទ្យុនេះហាក់ដូចជាចម្លែកដែលសរសេរថាសច្ចភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដើរទៅមុខដោយគ្មានប៉ូឡូញនិងចំណងជើងមួយទៀតដែលសរសេរថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេការអត្ថាធិប្បាយអំពីការគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនិងការប្រឆាំងនឹងការចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះมันមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ជាធម្មតាទូទៅរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះទេប៉ុន្តែបើគេក្រឡេកមើលមួយផ្លែត website នេះហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើមើលឲ្យដិតដល់បន្តិចគេនឹងឃើញការពិត website នេះមានអាសយដ្ឋាន polskyradio.icu ចំណែកឯអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់វិទ្យុ Polsky គឺ polskyradio.pl ការអត្ថាធិប្បាយនានាដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ website របស់រុស្ស៊ីដែលបន្លំឲ្យដូច website ពិតប្រាកដនេះដែល website នេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់ច្រឡំរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមេសានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការ website คล้ายคล้ายដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អររយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនេះបយងតាមអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់វិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IPI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានចំនួន3ទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើត website ព័ត៌មានคล้ายๆដែលធ្វើត្រាប់តាម website ព័ត៌មានដែលមានគេឈ្មោះល្អហើយបង្ហោះរឿងរ៉ាវមិនពិតនៅលើ website คล้ายๆទាំងនោះអ្នកស្រី Camille Magnizolis ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភបំពានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធអ្នកកាសែតអឺរ៉ុប EFJ បានថ្លែងថាវាពិបាកនឹងដឹងណាស់ថាវាជា website คล้ายคล้ายដូច្នេះយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេពិតជាដំណើរការទៅមុខប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងអ្នកអាចនឹងយល់ខុសក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីខែកញ្ញាថា website បែបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ទុច្ចរិតទៅបរទេសដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថា Doppelganger ដែលមានន័យសំដៅលើបុគ្គលដែលមានភិនភាគស្ទើរតែដូចបុគ្គលម្នាក់ទៀតទាំងស្រុងនៅពេលនោះក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការរឹបអូសជាបន្តនៅដែនអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតចំនួន32ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការ Doppelganger នេះ website ទាំងនោះមើលទៅដូចទៅនឹង website ព័ត៌មាននៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលគួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុន្តែតាមពិតវាបានធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់ខុសតាមរយៈការចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវដែលមានបំណងព្យាបាទនឹងការឃោសនាជាច្រើនខ្លឹមសារទាំងនោះតែងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬតាមរយៈទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញស្វ័យប្រវត្តិនានាអ្នកស្រី Magnus Solis បានប្រាប់ VOA ថាជារឿយរឿយរឿងរ៉ាវទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយពីព្រោះពួកគេចង់ជាឥទ្ធិពលលើមនុស្សនៅទីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលហើយវានឹងមានឥទ្ធិពលក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមឆ្លើយតបរហ័សផ្នែកសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ MFRR បានរៀបរាប់អំពីយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនស្ដីពីការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមឆ្លើយតបរហ័សនេះរួមមានសមាជិកមកពីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលរួមមានទាំងអង្គការ EFJ និងអង្គការ IPI ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023អត្ថបទព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើ website คล้ายๆនេះនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សដដែលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការវាយប្រហារភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីបន្លំធ្វើជាអ្នកកសែតល្បីឈ្មោះទាំងមុខមាត់រូបរាងនិងសំឡេងព័ត៌មានបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាទូទៅលើព័ត៌មាននិងបង្កើតនៅបរិយាកាសវឹកវរក្នុងចំណោមអ្នកអានព័ត៌មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ដដែលនេះដែនអាស័យដ្ឋាន website ព័ត៌មានប្រឌិតទាំងនេះត្រូវបានទិញតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptocurrency ដែលអាចលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណអ្នកទិញហើយកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ Crypto ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមអត្ថបទរបស់អង្គការ IPI ប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនេះបានដៅគោដៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូននិងអាល្លឺម៉ង់យុទ្ធនាការនេះក៏បានផ្តោតគោដៅលើប្រទេសបារាំងផងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតាមរយៈការបន្លំធ្វើជា website សារព័ត៌មាន Le Monde ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើរបស់ VOA ក្នុងការសុំបញ្ចេញមតិនោះទេលោក Carol Luxcar មន្ត្រីផ្នែកតាមដាននិងតស៊ូមតិនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៃអង្គការ IPI បាននិយាយថាគណៈពេលដែលយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននេះកំពុងរៀលដាលនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ website បន្លំបែបនេះបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានព្យាយាមកេងចំណេញទៅលើមតិសាធារណៈអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមលោកលូកស្ការឿងរ៉ាវคล้ายៗនៅលើ website ទាំងនោះជំរុញនូវគំនិតធំៗចំនួន3គឺអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងអស់ធនធាននិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពុករលួយលោកលូស្កាបានបន្ថែមថានៅមុនឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតជាភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការคล้ายបន្លំសម័យទំនើបនេះបានប្រើប្រាស់ភាសារបស់ប្រទេសដែលពួកគេដៅគោលដៅលើភាពខុសគ្នានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទទួលព័ត៌មានងាយនឹងជឿលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងអានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.